Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាមនុស្ស25នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ានានាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីក្នុងប្រទេសប៉េរូគណៈបកកាន់អំណាចនៅលីបេរីយ៉ាបណ្ដេញប្រធានាធិបតីចេញពីគណៈបក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតក្រោយទទួលបានជោគជ័យលើច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារទោះបីជាលោកបានទទួលការគាំទ្រតិចក្នុងការស្ទង់មតិក៏ដោយក្តីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សចំនួន25នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីនេះនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសលោក Golam Hossein Mohseni Ejihi អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការក្រមបាននិយាយថាមិនមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះទេខណៈដែលមន្ត្រីត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនលោកអ៊ីជីហ៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមន្ត្រីសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ផងដែរលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថាតើជនទាំង25នាក់នោះត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុងតេហេរ៉ង់បាននិយាយថាមនុស្សជាង400នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការ FAST កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Mahmoud Sadeghi សមាជិកសភាខាងកំណែទម្រង់នយោបាយបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 3,700 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការតវ៉ាលោក Sadeghi ក៏បានរាយការណ៍កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាបរិសុទ្ធម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាតក្នុងពេលជាប់ឃុំការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងកាលពីប្រមាណ3សប្តាហ៍មុនជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបានបង្កទៅជាភាពចលាចលកាន់តែខ្លាំងដោយថ្កោលទោសទៅលើរបបអ៊ីស្លាមទាំងស្រុងនិងមានការវាយប្រហារទៅលើអគាររដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសផងដែរគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា1បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់នឹងរបួសរាប់សិបអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រោះរំជួយដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានកើតឡើងក្នុងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងអាការីនៃតំបន់អាគីឃ្វីប៉ាដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសប៉េរូនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារវាស់វែងភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបរិសុទ្ធវ័យ55ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងក្រុងយូកាបានស្លាប់ដោយសារថ្មធ្លាក់ពីលើនេះបើយោងតាមលោកស្រីអភិបាលក្រុងអារីឃ្វីប៉ាដែលបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitterលោក Pedro Pablo Kuczynski ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉េរូបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លើកម្រិតនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលចាំបាច់ផងដែរគណៈបកបង្រួបបង្រួមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានបណ្ដេញលោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf ដែលជាប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចេញពីគណៈបកគណៈបកបង្រួបបង្រួមបានបោះឆ្នោតបណ្ដេញលោកស្រីចេញកាលពីថ្ងៃលាងាយថ្ងៃសៅរ៍លោកស្រីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយសារតែចោទប្រកាន់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកស្រីមិនគាំទ្រដល់លោកអនុប្រធានាធិបតី Joseph Boakai ដែលជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Boakai ដែលបានធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Johnson Sirleaf អស់រយៈពេល12ឆ្នាំបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៅលោកចចវាដែលជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូប លោកស្រី Johnson Sirleaf ដែលជាជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel មិនមានស្ថិតិចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីទៀតទេក្រោយពីការដំណាច់បានពីអាណត្តិរួចមកនេះបយងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេស Liberia គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសនេះបាននិយាយថាលោកវាបានឈ្នះ61កណ្ដោសញ្ញា 5% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែធ្នូនិងទទួលបានការគាំទ្រ14សង្កាត់ពីក្នុងចំណោមសង្កាត់សរុបទាំង15នៅក្នុងប្រទេស Liberiaប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកម្មវិធីមួយរបស់អាមេរិកដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្វៃខ្មែងមិនឲ្យត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញប្រហែលជាបាត់បង់ហើយដោយលោកនិយាយថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណោះវាសនានៃកម្មវិធីដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត 800,000 នាក់ពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញគឺជារបៀបវារៈមុខគេនៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបាននាំមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេនៅជាកុមារនៅឡើយវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សារវាងសិទ្ធិវិមាននិងសភាអាមេរិកជំវិញថវិកាថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការបិទដំណើរការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារអាមេរិកនានាអស់ថវិកានៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាទ្រាតថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះមនុស្សរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាថ្មីមួយនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសទុយនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានីទុយនីសនិងនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនេះដោយសារតែមានការកើនឡើងការមិនពេញចិត្តនឹងបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក៏ជាឆ្នាំទី7ចាប់តាំងពីមានចលនាអារ៉ាប់ស្ព្រីងក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីដែលបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Zine El Abidin Ben Ali ចេញពីដំណែងក្រោយពីការអំណាចអស់រយៈពេល23ឆ្នាំរួចមកផងដែរពាក្យស្លោកដែលត្រូវបានស្រែកបន្ទោឡើងកាលពី7ឆ្នាំមុនត្រូវបានប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតក្នុងការតវ៉ាលើកនេះដែលស្រែកថាធ្វើការសេរីភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសទុយនេស៊ីបានប្រកាសពីផែនការបង្កើនជំនួយដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន70,300,000នាក់បន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃរួចមកអ្នកចរចានៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមន្ត្រីនៃក្រមតាលីបង់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបើកកិច្ចប្រជុំមិនផ្លូវការមួយក្នុងប្រទេសទូគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីយន្តការដែលអាចនាំឲ្យមានការបង្កើតជាកិច្ចសន្ទនាសន្តិភាពផ្លូវការមួយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានប្រាប់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វហ្គានីស្ថានថាកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរនោះបានប្រកាសបង្កើតចលនាមួយហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើចលនានយោបាយថ្មីនេះនឹងអាចក្លាយជាគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលបានប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយដូច្នេះហើយទើបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកំពុងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេថាចលនានេះនឹងធានាឲ្យមានការឯកភាពនៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកម្មសខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ព្រមទាំងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មន្ត្រីចំនួន9រូបមានឈ្មោះតំណាងនៃចលនាក្នុងនោះមានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6រូបរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុកហួរលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទលោកតួនយូដានិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីចំណែកមន្ត្រី3រូបទៀតជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសរួមមានលោកជាកំលីលោកអង្គរិទ្ធីនិងលោកគិរីមន្ត្រីទាំង9រូបនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនរងចាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចលនានេះអ្នកស្រីមូសុកហួរដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅលោកគិរីដែលជាអ្នកនាំពាក្យចលនានេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគិរីបាននៅឡើយទេលោកប៉ុលហំអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងមានអតីតភាពមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីចលនានេះទេដោយសារលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាលោកក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះលោកមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបានទេ
តែអានឹងវាអញ្ចឹងណាបាទគេអាចយល់ឡើងសម្រាប់ខ្ញុំមានតំណែងតំណងឬកិច្ចការឯកការទេអញ្ចឹងណាយល់ឡើងតែខ្ញុំខ្លួនខុសច្បាប់ខ្លួនរងអីចឹងបាទវានឹងគេនឹងទៅមកខ្ញុំមិនខុស
លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយដែរនោះហើយធ្លាប់ត្រូវបានលោកសំរងស៊ីចោទថាក្បត់បកមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មិនបានដឹងអំពីចលនានេះដែរដោយសារលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកថានេះជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកនៅខាងក្រៅប្រទេស
បើចាត់ថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលអស់លោកនៅខាងក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត
់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានបន្តថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ស្ដីអំពីចលនានេះទេដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តថាអាចពិចារណាចូលរួមឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានអះអាងទៀតថាលោកមិនមានគម្រោងបង្កើតគណៈបកនយោបាយអ្វីនោះទេដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលមានអតីតភាពមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែរមានប្រសាសន៍ថាលោកអ៊ុងរិទ្ធីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានឈ្មោះក្នុងចលនានេះបានតាក់ទងរូបលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការបង្កើតចលនានេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនត្រូវបានសួរនាំឲ្យចូលចលនានយោបាយថ្មីនេះទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកមានការពិបាកក្នុងការតាក់ទងគ្នាសុំយោបល់ដោយសារលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីជាង100នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយដូច្នេះហើយទើបសមាជិកនៃចលនាថ្មីនេះមានតែមន្ត្រីដែលមានអតីតភាពជាមួយលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំពិបាកមិនហើយខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងបកស្រាយការពិតដោយសារប្រហែលជាចលនានេះកាត់ដំដោយអាដាមសំរងស៊ីហើយប្រហែលជាមិនមានតែមានមតិមួយចំនួនមិនចូលរួមឬក៏មានមតិមួយចំនួនមិនទាន់ឯកភាពជាមួយអាដាមសំរងស៊ីអញ្ចឹងហើយបានប្រហែលជាឃើញតែមានមតិហៀងមិនមានអតីតសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនឹង
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់យល់ពីទិសដៅច្បាស់លាស់នៃចលនានេះតែលោកយល់ថាមិនចាំបាច់បង្កើតគណៈបកថ្មីនោះទេដោយសារមានគណៈបកដែលជាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការរបស់តុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចាត់ប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនេះមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលក៏បានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកមួយនេះចំនួន118រូបផងដែរ ដោយបានហាមប្រាមមិនឲ្យពួកគេធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្ថិតនៅក្រៅបញ្ជីបំរាមនយោបាយបង្កើតគណៈបក្សថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងអាចក្លាយជាគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនបានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការការទូតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាកឹមមនោវិសាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែចេញមុខសកម្មក្នុងការទាមទារឲ្យមានការដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថានឹងមិនមានការលើកលែងទោសលោកសំរៀងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតដែរខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ហ៊ានភ្នាល់ថាលោកនឹងកាត់ដៃស្ដាំរបស់លោកចៅបើសិនជាលោកស្នើសុំលើកលែងទោសដល់លោកសំរៀងស៊ី
វាមានពីរតើលើកលែងឲ្យសំរៀងស៊ីហើយសុកចិត្តកាត់ដៃមកខាងចៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបទៅបណ្ដាលមានអិសរាជជនណាអ្នកក្លាហានណាទៅកាត់ដៃខ្លួនឯងចៅដើម្បីផលប្រយោជន៍គូប្រកួតទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរស់ឡើងវិញនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពី2018គឺជាឆ្នាំដែលមានការប្រឈមនិងជាឱកាសសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោក Trump សង្ឃឹមថានឹងស្ថាបនាជ័យជំនះរបស់លោកផ្អែកទៅលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារកាលពីចុងឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនៅក្នុងសភាទំនងនឹងប្រឈមនឹងការជំទាស់ប្រឆាំងខាងនយោបាយដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដែលឈោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រាដែលលោកប្រធានាធិបតីគិតពីការកាន់តំណែងនៅឆ្នាំទី2របស់លោកលោកត្រាំចង់រំលឹកមនុស្សដទៃទៀតអំពីជ័យជំនះស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពន្ធដារកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាឆ្នាំនេះពិតជាពិបាកឈ្នះឆ្នាំមុនពីព្រោះតែអ្វីដែលយើងមានកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានលក្ខណៈពិសេសដែលបានបញ្ចប់ការកាត់បន្ថយពន្ធដារនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារដ៏ធំការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំនៅសេតាវីមានបានចាប់ផ្ដើមមានភាពរង្គោះរង្គើនៅឆ្នាំនេះដោយការចេញផ្សាយសិភៅដល់ចម្រងចម្រាស់ដែលមានចំណងជើងថាភ្លើងនិងកំហឹងនៅខាងក្នុងសេតាវីមានរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលនិពន្ធដោយលោក Michael Wolff ការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងរបស់សិភៅនោះទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនាំឲ្យមានការចោទសួរអំពីភាពស័ក្តិសមរបស់លោកដើម្បីកាន់តំណែងជាពិសេសក្នុងចំណោមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Kirsten Gillibrand សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ New York បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្ញុំមិនគិតថាប្រធានាធិបតីត្រាំជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាលោកមានការវិនិច្ឆ័យឬមានការចាត់ចែងដើម្បីកិច្ចការល្អទេហើយនេះជាការបញ្ជាក់ការព្រួយកង្វល់របស់ខ្ញុំ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកបានរិះគន់សិភៅនោះថាភាកច្រើននៃសិភៅនោះជាការប្រឌិតលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយជាមួយពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានថាមានការសរសេរខុសជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំឬពេលវេលារបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីអានពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រអំពីសិភៅដែលមានគំនិតរវើរវាយទាំងស្រុងនោះទេពួកមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរួមមានលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រចូលចិត្តនិយាយពីគោលនយោបាយមិនមែនបុគ្គលិកលក្ខណៈជាពិសេសបន្ទាប់ពីទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារមកលោក Paul Ryan បាននិយាយថាមានមនុស្សមកប្រាប់ខ្ញុំថាច្បាប់នេះនឹងមានដំណើរការខ្ញុំនឹងទទួលបានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមឬខ្ញុំនឹងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជួយមនុស្សឲ្យធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពរំជើបរំជួលអំពីសិភៅនោះជាថ្មីម្ដងទៀតបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីលោកប្រធានាធិបតីលោក John Hookduck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺថាសិភៅនោះសមទៅនឹងគំនិតការពីពីមុនរបស់មនុស្សខ្លះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានសតិមិននឹងណូក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីចំពោះសិភៅនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឌិតហើយជាបញ្ហាដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីបើបានទទួលជ័យជំនះលើច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែមិនមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំទី1ការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាអត្រាបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមានចំនួន 36% ខណៈដែលអត្រាមិនយល់ស្របពីការបំពេញការងារកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមាន 59%ការស្ទង់មតិនោះក៏រកឃើញដែរថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតចូលចិត្តពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងដើម្បីកាន់កាប់សភានៅឆ្នាំក្រោយដោយមានសម្លេង 52% ទល់នឹង 35% សមាជិកសភាជាងចាស់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានប្រកាសពីការចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកជំនាញជាច្រើនកំពុងទស្សន៍ទាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលជ័យជំនះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Molly Reynolds នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រូវប្រឈមការពិតថាប្រហែលមានការសាទរកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយផ្នែកពីព្រោះតែប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែមិនមានប្រជាប្រិយភាពកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថានៅពេលដែលអត្រាបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅក្រោម 50%គណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីនឹងបាត់បង់អាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រចំនួន40ជាមធ្យមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រ24ទៀតដើម្បីទួតត្រាសភាតំណាងរាស្ត្រនោះឡើងវិញនិងអាសនៈ2ទៀតដើម្បីបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាប្រធានាធិបតីត្រាំនៅតែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនលោកដូចជាលោកកូស្តាប៉ាណាហ្គោពូលូសជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ North Eastern University បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីប្រហែលធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅពេលបន្តិចទៀតលោកប៉ាណាហ្គោពូលូសបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធ Skype ថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញលោកត្រាំពូកែបំផុតឬយ៉ាងហោចណាស់ចំណងចំណោទចិត្តនិងផលប្រយោជន៍របស់លោកស្ថិតនៅក្នុងលបាយនយោបាយស្ថិតក្នុងដំណើរការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមើលឃើញថារបៀបដឹកនាំច្បោកច្បល់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាការបន្ថែមបញ្ហានៅឆ្នាំ2018នេះលោកចនហុកដាក់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលគិតថាការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំទី1របស់លោកត្រាំជាការបណ្ដោះអាសន្នហើយថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយទៀតនឹងមានភាពចាស់ទុំបរិយាកាសដូចជារដ្ឋបរោះនោះជាការលេងសើចលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនលោកលើគំនិតថាអ្វីដែលលោកអ្នកមើលឃើញជាអ្វីដែលលោកអ្នកទទួលបានហើយខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកបានឃើញកាលពីឆ្នាំទៅជាអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតឆ្នាំ2018កំពុងលេចចេញជារូបរាងជាឆ្នាំមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេតវិមានដែលមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់គណៈបកដើម្បីត្រួតត្រាសភាដែលអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចនិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយតបតជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ជំវិញថាតើលោកបានឬនឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ដែលជាគោលដៅរិះគន់ខ្លាំងៗខាងសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំវិញការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ឬយ៉ាងណាអ្នកកាសែត4នាក់នៃកាសែតនេះបានសម្ភាសលោក Trump នៅសេតវិមានកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទាំងកាសែតនេះនិងមន្ត្រីរបស់លោក Trump បានថតសម្លេងនៃបទសម្ភាសនេះទុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែប្រកែកគ្នាចំពោះអ្វីដែលលោក Trump បាននិយាយឲ្យលោក Kim យោងតាមចំណុចមួយនៃអត្ថបទលីលាអាសរដែលស្រង់ពីបទសម្ភាសនោះលោក Trump បាននិយាយថាលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abeដោយបន្ថែមថាខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un មេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកស្រី Kirsten Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលមានការផ្ញើសារអាសន្នមិនពិតមួយអំពីការគម្រាមបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាអាញាធរកំពុងតែធ្វើការដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍នេះនឹងមិនកើតឡើងទៀតនោះទេក្រមមន្ត្រីបានបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើហេតុការណ៍នេះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសារអាសន្នមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Facebook Email និងឧបករណ៍ចល័តនានាដែលប្រមានថាមានការគម្រាមកំហែងដោយការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបឆ្ពោះទៅរដ្ឋហាវ៉ៃរកកន្លែងសន្តិភាពសំទោររកកន្លែងសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់នេះមិនមែនជាការសាកល្បងនោះទេកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនរដ្ឋហាវ៉ៃសាកល្បងស៊ីរ៉ែនអាសន្នរបស់ខ្លួនក្នុងយុគសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ខណៈដែលមានការភ័យខ្លាចថាមានភាពកក្លឿនខាងនុយក្លេអ៊ែរពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកនយោបាយនាំមកគេម្នាក់នៅសូម៉ាលីឡែននិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី5ឆ្នាំមុនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក Faisal Ali Warabe ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបក UCID ដែលបានចូលឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងនបនសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងមួយនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Hussein Faisal Ali Farabi ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.